Бишкекте саат 6, 4 апрель Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Алтын күмүш так майнинг компаниясы жергиликтүү үйлөрдүн каршылыгынан улам таласта кеңиштетүүнү токтотот.
Талас өрөөнү экологиялык таза өрөөн деп жарыялансын. Жалпы элдик талаптар атканбаса элдин кыймылын нааразылыктары токтолбойт.
Кээ бир маданият ишмерлери Камилия Талиеванын маданият министри болуп дайындалышына нааразы. Россия Украина арасындагы мамиле дагы начарлоодо.
Мы учитываем, что Россия передала.
Россия газ майданында анын ичинде Украина газ менен камсыздоодо мындан ары дагы кысым көрсөтөт деп
күтөбүз.
Ууганстанда болчу президенттик шайлоонун өзгөчөлүгү.
Алгачкы жолу талапкерлер ортосунда таймашпа ачык жүрүп атат. Анткени булардын кимиси жеңиши мүмкүн экенин айтыш азыр кыйын.
Бул темаларды жана Ысык Көлдө боз үй жасоонун сырын үйрөнүп жүргөн франциялык жыгач уста менен маекти программабыздан угасыздар. Берүүнү Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Бул соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстанда полициянын униформасын кийген кишинин колунан германиялык фотограф Аня Ниденхаус каза тапты. Анын канадалык кесиптеши Кэти Ганнан оор жаракат алды. Кол салуу өлкө эртеңки президенттик шайлоого даярданып жаткан учурда болду. Талибан аны жардыруу башка терактар аркылуу үзгүлтүүккө учуратарын эскертип келатат. Associated Press агенттиги үчүн иштеген эки журналист Пакистан менен чек арадагы Чакан шаарчада жүрүшкөн. Ниденхаус 2005 жылы Ирактагы согушту чагылдырган сүрөттөрү үчүн кесиптештери менен бирге Пулитцер сыйлыгына татыган. Сараевода да өзүмдү ушундай сезгем. Коопсуз жайларга агылган, азып тозуп турган элдерди сүрөткө тартсамбы же аларга медициналык жардам берүү алдаганча маанилүүбү деп ойлочумун. Чынын айтсам, азыркыга чейин бул суроого жооп таба албай, фоторепортер ишимди улантып атам. Деген сыйлыкты тапшыруу салтанатында маркум. Өткөн айда Кабулда талиптер жергиликтүү белгилүү журналист менен 8 кишини атып кетишкен. Бакаятадагы шырылжын алтын кенин иштетүүгө каршы чыккандар өкмөт өкүлдөрү менен сүйлөшүп, талаптарын айткан соң талас таразы жолун ачышты. Бүгүн жаңы дайындалган вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү акция катышуучуларына барып жолугуп талаптарын уккан. Жергиликтүү тургундардын тобу шырылжын алтын кенин иштетүүнү тезинен токтотууну, экологиялык зыянды калыбына келтирүүнү таласты. Экологиялык таза өрөөн бойдон сактоону талап кылышты, андан сырткары митинг катышуучуларын куугунтукка албоону, аларга күч колдонгон күч кызматкерлерин жоопко тартууну суранышты. Маматалиев Азаттыкка билдиргенде, акцияга чыккандардын талаптары иликтенип чыккан соң тийиштүү кадамдар жасалмакчы.
Талас өрөөндөгү жалпы жана кен байлыктар токтосулсун дегени, ал эми аны арызыңарды негиздемеңерди белгилей агенттикке. Карап көрөт, жооп берет. Аны эч ким бирок жаап коебуз деп эч ким мойнуна албайт. Ушундай маанидеги протоколго коюп, алар да койду, биз да коюп, анан эми тарачыган болду азыр.
Боо Терек айылынын тургундары кенди иштетүүгө каршы кечээ нааразылык акциясына чыгып жолду буушкан болчу. Абалды жөнгө салуу үчүн келген күч кызматкерлери менен митингчилер ортосунда чатак чыгып 19 милиционер жана 4 акция катышуучусу жабыркаган. Күч органынын 2 кызматкери ооруканага түшкөн. Кенде алтын күмүш так майнинг деген казакстандык компания чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан болчу. Митингге байланыштуу кендеги жумуштар өкмөт тараптан убактылуу токтотулду. Орусиянын коопсуздук кызматы өлкө аймагында терактарды даярдап жаткан украиналык 25 кишини кармаганын билдирди. ФСБнын маалыматына ылайык колго түшүрүлгөндөр 14-17 март аралыгында Ростов, Волгоград, Тверь, Орел, Белгород шаарларында, Калмыкия менен Татарстанда кол салууларды пландашкан. Орусиянын мамлекеттин көзөмөлүндөгү НТВ телеканалы топтун 3 мүчөсү украин улуучулдарынын башын бириктирген оң сектордун активисти деп кабарлаган. Каналдын Ростовсунда аларга Украинанын коопсуздук кызматы чек ара аймагындагы орусиялык аскердик жайларды сүрөткө түшүрүү тапшырмасын берген. Киев бул дооматтарды четке какты. Кече Украинанын коопсуздук кызматы ФСБ февралда Киевде болгон антиөкмөтчүл демонстрациялардын катышуучуларына каршы операцияны пландоого катышкан деп айыптаган. Ал ортодо Киев Москва менен аскердик жабдыктар соодасын токтотоорун билдирди. Вице-премьер-министр Виталий Яреманын айтымында Украина кийин өз өлкөсүнө каршы колдонушу мүмкүн болгон куралды чыгара албайт. Чечим өкмөт башчы Арсений Яценюк тарабынан кабыл алынды. Украинанын бир топ аскердик заводдордо жасалган жабдуулар Орусияга сатылчу. Ярема экономикалык жоготуулардын ордун толтуруу үчүн Украина коргонуу тармагынын продукциясы үчүн башка кардарларды издеп жатат деди. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Киев үстүрт эмес реалдуу конституциялык реформаларды ишке ашырып, батыштан көз карандысыздыгын далилдөөгө тийиш деди. Бишкек шаардык мэриясы 5 апрель күнү «Биз таза шаар үчүн» аттуу акция өткөрөт. Иш-чара активист жаштар тобу жана коомдук уюмдардын көмөгү менен уюштурулууда. Саат 10:00 баштап жаштар Чүй Киев көчөлөрү жана Эркиндик бульварындагы таштандыларды тазалашат. Акциянын жүрүшүндө калаа тургундарына жана конокторуна табиятка болгон мамиле жана экологиялык маданият тууралуу кеп кеңештер айтылат. Амирбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Синоптиктердин билдиришинче 5 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүзү 9-14 градус. Талас аймагында болсо 3-8, түнкүсүн, күндүзү 7-12, Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүзү 10-15, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 12-17, Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 15 градуска чейин жылуу. Нарында да ушундай эле температура, ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн 6-8, күндүзү 10-12 градус жылуу болот. Таластын Бакаята районунда кечээ кечинде жабылган Талас Тараз жолу бүгүн түштөн кийин ачылды. Бакаятадагы нааразычылыктан улам Алтын Күмүштак майнинг компаниясы Шыралжын кенин иштетүүнү токтотмок болду. Бул компаниянын Шыралжын кенин иштетүүсүнө нааразы адамдар кечээ күнү милиция менен кагыша кеткен. Кенди иштетүүнүн токтолушун алып барчу жагдай тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин репортажын тыңдаңыздар.
Талас өрөөндө жалпы кен байлыктардын бардыгы жабылсын.
Туура.
Бакаята районунун Боотирек айылындагы элдик жыйында жергиликтүү тургундар бийликке 5 талап койду. Алар Шыралжын алтын кенин иштетүү тезинен токтотулсун, экологиялык зыян төлөнүп берилсин, митингге чыккандар куугунтукталбасын, күч колдонгон милиция кызматкерлери жоопко тартылсын жана Талас өрөөндө эч кандай кен ачылбай аймак экологиялык таза болуп сакталсын. Элдин талаптарын Бакаята районунун тургуну Имамбек Байсейитов жарыялады.
Талас өрөөнү экологиялык таза өрөө деп жарыялансын. Жалпы элдик талаптар аткарылбаса, элдин кыймылын нааразылыктары токтолбойт. Аткарылбаса
Түшчендерде чогулган элге коргоо, коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, геология агенттигинин директору Дүйшөмбек Зилалиев жана өкмөттүн облустагы өкүлү Койсун Курманалиева барды. Алар элдин талаптарын жарым-жартылай аткарууга убада берди. Маселен, Шыралжын кенин иштетүүгө укуктуу Алтын Күмүштак майнинг компаниясы маселе бир жаңсыл болмоюнча өз ишмердигин токтотуп, техникаларын алып чыгып кетүүгө макул болгон. Ал эми экологиялык зыян төлөнүп берилсин деген талап боюнча эң оболу канчалык зыян келтирилгенин адистер текшерүүсү керек дейт вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев.
Угунтук албасын деген боюнча мындай чечим келди, атайын эле протокол түздүк биз. Ушул тергөө иши жүргүзүлүп атканда элдин талабы боюнча ошо милициянын иш аракетине дагы объективдүү принципиалдуу баа берилсин дедик. Акыркы пункт боюнча Талас өрөөндөгү жалпы жана кен байлыктар токтотулсун дегени, ал эми аны арызыңарды негиздемеңерди бергиле агенттикке, карап көрөт, жооп берет. Аны эч ким бирок жаап коебуз деп эч ким моюнуна албайт. Ачык эле жол ар бери өтүп атыптыр, биз уже ачылып өтүп атат ар бери машинелерчи.
Бакаята районундагы Боотирек айылынын тургундары Шыралжын алтын кенин иштетүүгө каршы 3 апрелде нааразычылык акциясына чыгып жолду буушкан. Абалды жөнгө салуу үчүн келген күч кызматкерлери менен митингчилер ортосунда чатак чыгып 19 милиционер жана 4 акция катышуучусу жабыркаган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жоробай Абдыраимов Ошондой эле милициянын машинеси өрттөлгөнүн айтты.
Милиция кызматкерлерин таш барынга алышкан. Коргоонуу максатында милиция кызматкерлери атайын каражаттарды пайдаланууга мажбур болушкан. 19 милиция кызматкери жабыр тартып, алардын экөөбү бейтапканага, областтык бейтапканага жаткырылды. Алардын абалы башкаларга салыштырмалуу оорураак.
Бакаятада эл менен милиция кагылышып, талас-тараз жолу жабылган окуя боюнча бир катар коомдук бирикмелер билдирүү менен чыкты. Кыргызстан акыйкатчысы милицияны күч колдонбоого, ал эми Бакаята районунун калкын сабырдуулукка чакырган. Ошондой эле кен иштетүүдө жергиликтүү элдин социалдык талаптары эске алынбаса, бул сыяктуу күтүүсүз окуялар боло берерин эскерткен. Ал эми Бириккен улуттук оппозиция бакаяталык митингчилерди колдоп чыкса, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Бакаята районунун жашоочуларына кайрылып чагымчыларды жана ызычуу баштоочуларды ээрчибөөгө чакырган. Бардык маселелер укуктук жол менен күч колдонуусуз чечилиши керек дейт аталган бейөкмөт уюмдун өкүлү Галина Давлетбаева.
Урушуп мушташып кайрылууга келсе болот. Бардык эмне закон да мыйзам ченеминде кылса болот. А биздики болсо баягы күч менен эле алыш керек болот да.
Талас облусунун тургундары буга чейин жер үй жана андаш кендеринин иштетилишине да каршы чыгып бир катар нааразычылык акцияларын уюштуруп келген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Маданият ишмерлеринин бир тобу өлкө жетекчилигине кайрылып, маданиятка олуттуу мамиле жасоого чакырышты. Алар маданият министри болуп дайындалган Камиля Талиева жооптуу кызматты жөндөп кетээрине ишенбей турганын да билдиришти. Камиля Талиева өз дарегине айтылган сынды четке кагып, иштин жыйынтыгы жакынкы убакта сезилет деп убада берүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бейшембиде кыргыз парламенти бекиткен өкмөт ишке киришпей жатып эле анын айрым мүчөлөрү сынга кабыла баштады. Алгач болуп мындай сын маданият жана маалымат министри Камила Талиеванын дарегине айтылды. Бүгүн бир катар жаш акын, жазуучу, театр ишмерлери маалымат жыйынын өткөрүп, Талиеванын бул кызматты ээлешине каршылыгын билдиришти. Алардын жүйөсүндө акыркы жылдары маданият тармагына таптакыр эле көңүл бурулбай калган. Бирок чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү буга көз жумуп чыдап келген. Ал эми маданият менен таптакыр байланышы жок Камила Талиеванын бул тармакка жетекчи катары дайындалышы алардын чыдамын түгөткөн акыркы тамчы болгон. Маселен, акын Зайырбек Ажыматов Талиеванын бул тармакты жөндөп жетектеп кетерине ишенбейт.
Биринчи маселе маданиятка олуттуу мамиле жасоо. Олуттуу мамиле жасалбаган мына кече коалициялык өкмөт түзүлүп атканда көрүп атабыз ар жак бер жака тепкеленип жатканы. Буга чейин мисалы ушул маданият министрлигине куруучулар келди. Ар кандай тармактагы бир саясий кызматкерлер келди, ал эми маданиятты түшүнгөн бир элдин рухуй лидерине айланган инсандар эмнегедир маданият тармагында узак убакка чейин иштей албай келатат.
Мындан улам жаш маданий ишмерлер өлкө жетекчилигин бул тармакка көңүл буруп, министрлик кызматка маданий жаатта адискөй кишини дайындоону суранышты. Эгер мындай сунушка бийликтер көңүл бурбаса, алар нааразылык иретинде саясатчылардын терс иштерин чагылдырган спектакльдерди да кое баштарын эскертишти. Анткени менен Камила Талиева өз дарегине айтылган сындарды четке кагууда. Ал Азаттыкка сүйлөп жатып, бүгүн маалымат жыйынын өткөргөн ишмерлерди кимдир бирөөнүн шыкактоосу менен өзүнө каршы чыгып жатат деп сындады. Талиева өз ишинин жыйынтыгын сөз менен эмес, иш менен жакынкы аралыкта далилдерин да убада кылды.
А эмне үчүн бул кезге чейин айтпайт? Эмне үчүн бул кезге чейин айткан эмес? Эмне үчүн духовныйлиги адамдар отурганда айткан эмес? Ошол эле Султан Акимович, ошол эле Шерниаздар, анын уюштуруучуларын баарын билем. Убакыт көрсөтөт. Мен совсем маданияттан алыс киши эмесмин. Мен маданияттын чөйрөсүндө, ичинде жүргөн кишимин. Мына райондо, областта бүт маданият тармагын керек болсо чыгармаларды койгондо мен сценарий түзүп, мен ошол чыгармачы жөндөткөн кишимин.
Ошол учурда кыргыз эл артисти Саламат Садыкова Талиеванын оюн кубаттайт. Ал жаңы министр ишке кирбей жатып эле аны сындап баштоо чекилик деп санайт.
Бир четинен алардын айтканына кошулам мен. Экинчиден мен жаштарды чакырып кетет элем ошо. Негизи келген эле адамды боктой берип, шубай берип, анан кийин жумуш баштай электе эле ой бул жаман мокочанан дагы башка бирөө келсе жыргатат дегенде мен алысмын айланайын. Көп кызматтардын башында такшылып келе жаткан аял киши экен бул айымдер азыр келип аткан, чынбы? Анан ошон үчүн мен женский солидарность деп коет тескерисинче мен колдоймун ачык эле.
Ал эми маданиятка жетиштүү көңүл бурулбай жатканын айткан кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов бул тармакты оңдоо үчүн чечкиндүү кадамдар жасалышы керектигин белгилейт. Самудиновдун айтымында улуу муундун өкүлдөрү буга чейин бул тармактагы көйгөйлөрдү айтып берип жатышады, бирок андан жыйынтык жок.
Биздин маданиятыбызды башкара турган, жетектей турган адам таланттуу личность болуш керек да, биринчи иретте. Себеби көп иштердин бардыгы артта калып калды.
Буга чейин өкмөттө социалдык маселелер боюнча вице-премьерлик таркалаган Камила Талиева маданият, маалымат жана туризм министрлигине парламенттеги Ар намыс фракциясы тарабынан көрсөтүлгөн. Анын бул кызматка көрсөтүлүшү жогорку кеңеште да бир катар талкууларды жараткан болчу. Бирок депутаттар бейшембиде көпчүлүк добуш менен аны маданият министрлигине бекитишти. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну.
Ооганстанда германиялык фотограф Анья Нидренхаус өлтүрүлдү. Орусиянын коопсуздук кызматы өлкөдө террордук актыларды даярдап жатат деп 25 украиналыкты кармалганын билдирди. Киев Москва менен аскерий техниканын соодасын токтотоорун билдирди. Таласта Талас Тарас жолу ачылды бүгүн кайра. Эртең Бишкек шаардык мэриясы бир таза шаар үчүн акциясын өткөрөт. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы, кыскача ФСБ, украиналык 25 жаранды камакка алды. ФСБ 3 апрелде жасаган билдирүүсүндө украиналыктар Орусиянын түштүгүндөгү бир катар шаарларда, ошондой эле Калмыкстан менен Татарстандын аймагында 14-17 марттын ортолугунда чабуул жасаганды мээрчемдеген деп шектелип жатканы айтылат. Украинанын коопсуздук кызматтары бул окуяга эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Орус өкмөттүк НТВ телеканалынын маалымдашынча, кармалган украиналыктардын үчөө улутчул оңчул сектордун мүчөсү экен. Бул группа февралда Украинанын Москвачыл президенти Виктор Януковичти кулатууга активдүү катышкан. Маалыматта аларга Украинанын чек арасына чектеш аймактардагы орусиялык аскерий объекттерди сүрөткө тартуу жана орусиялык радикалдар менен байланыш түзүү жөнүндө тапшырма берилгени айтылат. Бул кабарды Украинанын мамлекеттик коопсуздук кызматы куру сөз деп калкка чыгарды. Береги маалымат коомчулукка жарыя болгондон бир нече саат мурда Украин тарап Орусиянын коопсуздук кызматтарын Киевтеги антиөкмөттүк протестти басууну пландоого катышкан деп күнөөлөгөн. 18-20 февралдагы Киевтеги тирешүүдө 100 ашык адам өлгөн. Алардын көбү снайперлер аткан октон өлгөнү ырасталууда. Украинанын мамлекеттик коопсуздук кызматынын жогорудагы билдирүүсүнө байланыштуу суроого Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 3 апрелдеги маалымат жыйында мындай деп жооп берди.
Я сейчас не берусь судить, насколько
мен бул билдирүүлөр канчалык ишенимдүү жана негиздүү экенине баа бере албайм. Алар болбоду дегенде, аларды жокко чыгарган эсепсиз далилдерге каршы келет.
Свидетельств об обратном.
Лавров снайперлер жөнүндөгү чындык ачык айкын жол менен такталыш керек экенин да кошумчалады. Москва Киев арасындагы шпиондук жана маалымат согушу экономикалык согуш менен коштолду. Өкмөттүк Газпром украиндердин Нафтагаз компаниясын көгүлтүр отун үчүн 2,2 миллиард доллар карызды тез төлөөнү талап кылды. 1 апрелден тарта Газпром Украина үчүн газдын наркын 100 долларга көтөргөн жана эми Киев 1000 кубметр газ үчүн 485,5 доллар төлөөсү шарт. Украинанын премьер министри Арсений Яценюк Москваны газды саясий бровордуна пайдаланууда деп сындады жана болочокто экономикалык кысым дагы күчөйт дейт.
Мы учитываем, что Россия
Орусия газ майданында анын ичинде Украина газ менен камсыздоодо мындан ары дагы кысым көрсөтөт деп
күтөбүз.
Орусия Украинадагы саясий тополоңду пайдаланып, Кырым жарым аралына аскер киргизип, өткөрүлгөн референдумга таянып, Украинадан тартып алган. Бул жагдайда НАТО альянстын чыгыш мүчөлөрүнүн территориясына кошумча күч жөнөттү жана Москва менен практикалык кызматташууну токтотту. Орусия өз кезегинде НАТОдогу аскер элчисин чакырып алды жана НАТОну өз ара келишимди бузду деп айыптады.
Биригиде айыптоону НАТОнун баш катчысы Расмусен пропаганда жана калп маалымат таратуу деп мүнөздөп, Орусия өзү мурда кол койгон келишимдерин бузуп жатканын айтты.
Биз Рим декларациясын бузган жокпуз. Мени чынында эле Орусиянын НАТО өз милдеттемелерин бузду деп айта алганы таң калтырды. Себеби Орусия бардык принциптерди жана эл аралык милдеттемелерин бузуп атпайбы?
НАТОлук расмий булактын Азаттык радиосуна айтышынча, Москва менен кызматташууну токтотуу Ооганстандагы НАТО башындагы күчтөрдү Орусия аркылуу тейлөөчү түндүк транспорт жолуна таасир этпейт деп ойлойт. Себеби бул авиажол НАТО Орусия кеңеши эмес, коммерциялык компаниялар тарабынан көзөмөлдөнөт, деди НАТОлук расмий адам. Урматтуу угармандар, эртең Ооганстанда жалпы элдик шайлоо күнү. Саясий өнөктүк Хамид Карзайдын 12 жылга созулган президенттигинин аякташы, чет өлкөлүк аскерлердин Ооганстандан чыгып кетүүсү, талиптер менен күрөштүү улуттук өкмөттүн өзүн алчу мезгилге жана талиптер менен күрөштүү улуттук өкмөттүн өзүн алчу мезгилге туш келүүдө. Бул шайлоонун өзгөчөлүгү тууралуу кабарчыбыз Фрут Бежандын серебенин маани маңызы менен Төрөкул Дооров тааныштырат сиздерди.
Оогандар 5-апрелде жаңы президентин тандаганы жатышат. Көпчүлүк азыр алдыдагы шайлоону бул жумуряттын олку солку тарыхындагы эң эле тынч демократиялык шайлоо болот го деп үмүттөнүп атканын айтышууда. Жаңы шайланчу президентти маанилүү оор милдеттер күтүп турат. Быйыл өлкөдөн чет өлкөлүк аскерлер чыгарылыш керек. Демек Талибан менен күрөшүү узупасы толугу менен жергиликтүү армияга жүктөлөт. Өкмөт чет мамлекеттердин тикелей колдоосу менен эмес, өз алдынча таза жана ачык шайлоо өткөрүш үчүн жалпы өнөктүккө азыр сырттан алынган миллиарддаган доллар акча сарптады. Бул шайлоого өлкөнү 12 жыл башкарган Хамид Карзай катыша албайт, анткени мыйзам боюнча ага берилген укуктун мөөнөтү аяктаган. Бул ирет анын ордуна атсалышып аткан 11 талапкердин ичинен чыныгы күрөш 3 саясатчынын ортосунда жүрүшү мүмкүн. Булар мурдагы каржы министри Ашраф Гани жана мурдагы 2 тышкы иштер министри Абдулла Абдулла менен Залмай Расул. Ооганстандын аналитиктер түйүнүнүн тең төрайымы Мартина Ван Билерт азыр талапкерлер ортосунда жеңиши мүмкүн деп эч кимдин ысмы ишенимдүү аталбай жатканын өзү өлкө 2004 жылкы алгачкы демократиялык шайлоодон бери эми чыныгы ачык жана айкын шайлоолор алдында турганынан кабар берет деди.
Алгачкы
жолу талапкерлер ортосунда таймаш ачык жүрүп атат, анткени булардын кимиси жеңиши мүмкүн экенин айтыш азыр кыйын. Бул шайлоонун айырмасы ушунда, дейт аналитик. Үч кишинин экөө, Абдулла менен Гани, азыр шайлоо күнүнө дээрлик бирдей колдоо менен баратат. Ал эми Расулдун көрсөткүчү алардыкынан бир аз артта. Алар үчөө тең өлкөдөгү көп улуттуулукка басым жасаган, ошону менен көпчүлүк добуш алганга аракет кылган батыш колдогон реформист саясатчылар. Алдыдагы добуш берүү дал ошол этникалык негизде мүнөздөлүшү мүмкүн экени айтылууда. Өлкө калкынын эң көпчүлүк бөлүгүн 42%га чейинин пуштундар түзөт. Экинчи орунда тажиктер. Алар ооган калкынын 27%ына жетет. Карзайдын 2009 жылкы шайлоодогу башка таандашы Абдулланын туугандары арасында тажиктер да пуштундар да бар. Гани болсо өзү пуштун академики, мурда дүйнөлүк банкта иштеген. Азыр ал консервативдүү пуштундар арасында колдоосун күчөтүп, калктын 9%ке чейин түскөн этникалык өзбектердин да колдоосун алганга жетишүүдө. Пуштундардан чыккан дагы бир белгилүү саясатчы Расул болсо азыр өзүнүн командасына аялдарды жана абройлуу тажик саясатчыларын да кошуп атканы менен таанылды. Ошентип азыр бир да талапкерди жеңет деп ишенимдүү айтуу кыйын болуп тургандыктан булардын эч кимиси биринчи айлампада эле добуштардын жарымынан көбүн ала албай калышы мүмкүн. Андай болгондо алдыга чыккан эки талапкер 28 майда өтө турган экинчи айлампада беттешмекчи. Жумуряттагы коопсуздуктун начардыгы, кеңири жайылган коррупция, экономикадагы проблемалар жана АКШ менен коопсуздук боюнча кабыл алынчу жаңы келишим өткөн шайлоо өнөктүгүндөгү башкы темалардан болду. Азыркы президент Хамид Карзай өлкөдөн аскерлерин чыгарып кетип аткан Америка Кошмо Штаттары менен жаңы келишимге жетише алган жок. Азыркы талапкерлердин баары ошол келишимди колдошот. Карзайдын ал документке кол койбой койгону АКШ менен мамилени бир топ эле ириткендей болду. эми алаканы оңдоо вазыйпасы да келерки президентке жүктөлгөнү турат. Бул жолку шайлоо өнөктүгү масштабы, уюштуруу иштери жана маалымат каражаттарынын иши боюнча да буга чейинки шайлоолорго караганда алда канча кеңири болгону айтылууда. Twitter, Facebook өңдүү социалдык түйүндөрдүн ролу да өзгөчө болду. Телеканалдар талапкерлер ортосундагы телетаймыштарды түзүүгө да көрсөтүп атышты. Угасында 12 миллиондой киши шайлоого катыша алат. Бирок азыр 6 миңдей шайлооканага жалпысынан 20 миллиондон ашуун бюллетен жеткирилгени көз боемочулук болушу да мүмкүн деген тынчсыздануу жаратууда. Төрөкулдоров, Азаттык.
Франциялык жыгач уста Чарльз Лис кыргыздын боз үйүн жасап ишкерлик кылат. Ал ушу тапта Тоң районундагы Кызыл Туу айылында боз үй жасоонун сырларын үйрөнүп, чеберчилигин жогорулатып жүрөт. Франциялык ишкер менен Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова маектешип келди. Эмесе сөз кабарчыбызда.
Чарльз Лис 35 жашта Франциянын кичинекей Люма шаарынан келген. Ал Тоңдогу Кызыл Туу айылына 8 жыл мурун да келип кеткен. Учурда Чарльз Лис Францияда боз үй жасоо менен алектенип, аны чакан бизнеске айландырып алган. Кыргыздын көчмө үйү менен Чарльз Лис 19 жашынан баштап таанышып, кызыгып жасай баштаган экен.
Мен британиялык жарандан үйрөнө баштагам. Ал болсо Шотландиядан үйрөнгөн экен. Мен ошол кезде 19 жашта элем. Менин биринчи жасаган боз үйүм анча жакшы болбой калган. Бирок улам жасаган сайын жакшы боло баштады. Учурда баш аягы 50 боз үй жасадым. Албетте, кыйынчылык бар. Бул жакта боз үйдү жасоодо эки колуң ооруп калат. Ошондой эле белиң да ооруйт. Көпчүлүгү физикалык жактан чарчайсың.
Basically the same difficult for the arms and also for the back.
Чарльздын айтымында ал жасаган Франциядагы боз үйлөр кыргыз үйлөрүнөн кыйла айырмаланат. Жада калса электр жарыгы берилгендиктен коопсуздук чарасында эки эшикти кылып да жасалган дейт ал.
The different technique. First I was doing like that. Same technique.
Бул жерде боз үй жасалыш техникасы жагынан айырмаланат. Францияда бул түндүк, уук, кереге жана эшик жабдыктарды жасоодо Дуглас деп аталган терек бар. Ошол теректен каттап-каттап жасайбыз. Ал эми кийиз болсо, кыргыз кийизинен айырмаланат. Анда синтетикалык заттары кошулбаган кийизден эмес, кездеме менен жабылат. Анын жасалышы сыр бойдон калат.
Бирок Францияда жасалган боз үйлөр кыргыз оймой чиймелери жок жасалат. Андан тышкары үстү жабылган кийиздин ордуна өздөрү аба ырайына ылайыкташтырып кездемесин да ойлоп табышкан.
Very different also because half of my customers is for events. In Europe we have some security norms.
Боз үйдүн ичин жарык кылыш үчүн кездемесин акрил кошулган сыр менен ак кылып жасайм. Биздин кездеме жаан өткөрбөйт, бирок абаны өткөрө турган кылып жасалган. Анткени бизде жаан көп жаайт.
Also sometimes to be security norms.
Чарльздын жасаган боз үйлөрү түрлүү. Кичинекей балдарга ылайыкташтырылып, үйдүн ичине коюлгудай. Айрым учурларда кардарлардын суранычы боюнча 9 канаттык боз үй да жасайт.
Only 4. One for each kid and one for us.
Үйүмдө 4 боз үйүм бар. Менин 3 балам бар. Ошол балдарымдын 3 боз үйү жана аялым экөөбүзгө 1 боз үй. Кээ бир учурда ал боз үйлөрдү корогого тигем. Ал эми балдарымдыкы болсо үйгө да тигебиз. Ошондой эле мага ар кандай театр койгондо, спектакль ойногондо келип, чоң боз үйлөрдү жасап бериңиз деп заказ кылышат. Ал эми кээ бир байлар балдарына кичирээк кылып, үйлөрүнө тигилгендей жасап бер деп айтышат.
Price quality is very good.
Чарльздын балдары боз үйдү абдан жакшы көрөрүн айтат. Ал гана эмес, биринчи уулу боз үйдөн төрөлгөн экен.
My first son was born in a yurt.
Менин балдарыма дагы абдан жагат. 6 жыл мурун менин биринчи уулум боз үйдө төрөлгөн. Менин Кыргызстанга келгенимдин себеби да ошол болду. Балама боз үйдүн баарын көргөзөйүн дедим. Боз үйдүн жасалыш процессин жана тигилишин көрсөтсөм
дейм.
Франциялык Чарльздын айтымында, эгерде кыргыздын боз үйлөрүн дагы алардыкына окшоштуруп, суу өтпөгүдөй кылып жасап, мамлекет тарабынан чет жака чыгарууга жардам болсо, келечеги чоң болорун белгилейт. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Урматтуу угармандар, бул жана башка материалдарды биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит KG.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфенция пайдаланып калыптыр деген, биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Урматтуу угармандар, эртең Бишкек шаардык мэриясы Бир таза шаар күн үчүн акциясын өткөрөт. Бул иш-чара Актив жаштар тобу жана коомдук уюмдардын көмөгү менен уюштурулууда. Эртең мененки саат 10:00 баштап жаштар Чуйкиев көчөлөрү жана Эркиндик бульварындагы таштандыларды тазалашат.